لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس الشرع فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من البدع والضلال بعد أن حمدي الله سبحانه وتعالى pamoja na kumtakia sala na salamu kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kumcha Allah ndio lengo la kila jambo katika Uislamu. Tunaposoma, tunapofanya ibada, ima katika swala au katika saum au katika haji au katika zaka, lengo ni kufikia kuwa cha Mungu, na tukifikia kuwa cha Mungu maana yake tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mhadhara wetu wa leo hii insha Allah ta'ala, ambao utakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutazungumza kuhusu maisha ya ndoa katika Uislamu, lakini sehemu ya pili tutazungumzia kuhusu kukithiri kwa talaka, ni sababu zinazopelekea kukithiri talaka pamoja na utatuzi wake au pamoja na tiba yake. Na insha Allah taala tajitahidi hii maudhui ya kwanza tuende mpaka saa 6 kamili, alafu nyingine tutaenda nayo kuelekea salatu dhuhuri. Ama tukianza na maudhui ya kwanza ambapo tunazungumzia maisha ya ndoa katika Uislamu, ulama wameandika vitabu vingi sana katika haya masala, na huwezi ukasoma kitabu cha fiqh chochote isipokuwa utakuta ndani yake kuna kitabu nikah. Lazima utakuta ndani yake kuna kitabu nikah, yani kitabu kinachozungumzia masala ya ndoa. Hii ni ishara kwamba Uislamu umetilia umuhimu jambo la ndoa, na ndio maana ikawekwa sheria maalum kuanzia uchumba, kuoana na mengineyo katika mambo ya ndoa. Yote haya yanaonyesha hainaya ya Islam ala hadha al-amr, kutilia umuhimu Islam juu ya jambo hili. Na kuna risala ambayo nilituma kwenu nyinyi. Hii risala ni risala ambayo inazungumzia al-hayatu zawjiyatu as-sa'ida, maisha bora ya ndoa kwa Muislam. Hii risala kama Allah atakufikisha utaisoma yote, ni risala ambayo imebeba misingi mikubwa sana kwa yule ambaye atapenda ndoa yake iwe na furaha na iwe katika misingi ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ni risala ambayo amekusanya takriban vipengele 30. Hivi vipengele 30 kama utavizingatia, basi itakuwa ni sababu ya kutengamana ndoa yako na kuwa katika ubora wanaoridhiwa kisheria, na pia itakuwa na furaha ndoa yako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa sababu ya muda tutasoma kipengele cha kwanza mpaka kipengele cha 10 tu, na Allah kitujalia wakati mwingine huenda tukaja tukamalizia. Nadhani mtakuwa na kitabu hiki kwenye simu zenu, kwa hivyo ningependa tuende pamoja. Nitakuwa nasoma kipengele kimoja baada ya kingine, na au la zaidi kama atakuwa naandika kaja kipengele cha kwanza unaandika, cha pili unaandika, ili haya masala uyazingatie, hiyo ni sababu ya kutenga mambo yako biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Shekhe haya masala ameyatoa katika kitabu na sunna, lakini pia ameandika masala haya kwa kuzingatia uzoefu wa ndoa tulizokuwa nazo katika jamii zetu. Akaandika mambo ambayo kama wanandoa atayazingatia, basi itakuwa ni sababu ya kutengamana ndoa yao, na ndoa itakuwa ni ndoa ya furaha kabisa. Naam, tukianza na jambo la kwanza katika mambo ambayo ni sababu ya kutengamana ndoa Muislamu, jambo la kwanza ameandika swila ma bainakuma wa bainallahi yasilallahu bainakuma. Na kabla ya hapa, sababu ya kuandika kitabu hiki na huyu Sheikh Amani Daktari katika inhadhiri katika chuo kikuu cha mji wa Riyadh, aliombwa zawadi na moja katika vijana wake au wanafunzi wake, zawadi ya siku ya harusi. Mwanafunzi alimwomba Sheikh, mimi naomba niandalie kitu ambacho itakuwa ni kumbukumbu katika ndoa yangu. Sheikh akaona kwamba nikimpa zawadi ya mali hii atatumia itaisha, lakini nikimpa zawadi ya ilmu hii itadumu katika maisha yake. Akaamua kuandika risala hii, kisha akampa kama zawadi siku yake ya harusi. Anasema swila ma bainakuma wa bainallahi yasilallahu bainakuma. Jambo la kwanza hili, unganisheni yale yaliyoko baina yenu wawili, yani mume na mke. Wa bainallahi, unganisheni yale yaliyoko baina yenu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yasilallahu bainakuma, Allah subhanahu wa ta'ala atawaunganisha baina yenu. Unganisheni yale yaliyomo baina yenu na baina ya Allah, maana yake mtengeneze swila, muunganiko uliokuwa mzuri baina yenu na baina ya Allah. Hilo ni jambo la kwanza, Allah atawaunganisha baina yenu nyinyi. Na hapa nakusudia ni hawa wanandoa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanandoa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasimame katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia katika ibada mpaka katika masuala ya miamalati, miamala ya kawaida, wahakikishe kwamba hayo wanaoyafanya yamesimama katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wadhalika bi an tuhsina alaqatukuma billahi subhanahu wa ta'ala, na hilo ni kwa nyinyi kufanya uzuri mafungamano yenu na Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo Allah anayaamrisha, basi wote msimame katika kuyatekeleza. Fa idha kana ar-rajul muqbilan, atakuwa mwenye kumwelekea ima saum na ibada nyinginezo, walladhi bainahu wa baina Allahi mawsul tarafa Allahu lahu al-qabula wa ahabbahu an-nasu wa zawjatuhu, walladhi bainahu wa baina Allahi mawsul. Akawa sasa huyu ambaye baina yake na baina ya Allah kuna kiunganishi cha kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kusimama katika sheria yake, anasema tarafa Allahu lahu al-qabula, Allah atatupa al-qabul, kukubalika huyu mwanaume ambaye ameunganisha, amekuwa na swila nzuri baina yake na baina ya mwana wake, Allah atampatia al-qabul, kukubalika. Atakapokuwa Allah amempa kabul, basi anasema wa ahabbahu nas, watu watampenda, wa zawjatuhu, na vile vile mke wake atampenda. Wakadha almar'a, hivyo hivyo mwanamke, idha kanat muqbilatan ala Allah, atakapokuwa anamwelekea Allah, mwanamke atakapokuwa anamwelekea Allah, anasimama katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala, katika ibada na katika mambo mengineyo, tarafa Allahu lahu alqabula, Allah atampa alqabul, kukubalika. atapendwa na watu, vile vile atapendwa na mume wake. Maana yake wanandoa wanapokuwa hawasimami katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sababu ya kuvunjika mapenzi baina yao. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapomwasi Allah azza wa jal, Allah anamchukia mtu huyo awalan, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha malaika pia wamchukie mtu huyo. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawatuma malaika wakatangaze ardhini kwamba fulani amechukiwa na Allah na nini mchukieni. Sasa hili tangazo tunaweza tusilisikie, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaweka katika nyoyo zetu kumchukia mtu. Yaani unajikuta kumchukia mtu fulani pasina sababu inayojulikana, lakini kumbe mtu huyu amechukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanandoa lazima utafute kwanza wewe kukubalika kwa Allah. Hapo utakubalika kwa mume wako au kwa mke wako. Anasema fakam bisababi ma'asiyatin tashattatat usratun sa'ida, ni mara ngapi kwa sababu ya maasi tashattatat usratun sa'ida, ndoa zilizokuwa na furaha, familia yenye furaha zimetawanyika kwa sababu ya maasi. Anaoa mtu katika mwanzo wa ndoa yake wana furaha, naishi vizuri na mke wake, lakini anakuja kufanya jambo katika maasi, inakuwa ni sababu ya ndoa yake kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu ameharibu kiunganishi baina yake na baina ya Allah. Hivyo Allah naye akakata kiunganishi baina yake na baina ya watu, na wa kwanza katika watu ni mke wake ambaye anaishi naye. Anasema wa kam bi dhanbin inqalabatil hayatu ila nakdin wa hayatin mari'a, na ni ngapi katika madhambi kwa sababu ya madhambi maisha yamebadilika kutoka katika maisha mazuri kwenda katika maisha mabaya, maisha machungu ambayo hayana furaha ndani yake. Sasa hapa mtu anaweza kusema kwamba mbona kuna watu wanafanya maasi lakini wana mali, wanaishi kwenye majumba mazuri, si wana maisha mazuri? Watu hawa wana maisha mazuri bidhahir, kwa mwonekano, lakini fil haqiqa hawana maisha mazuri. Ndio maana aghlabu ma yakun, mara nyingi inapokuwa kwa watu hawa huwa hawana utulivu wa nafsi katika nafsi zao, ni pamoja na mali alizokuwa nazo pamoja na majumba aliyokuwa nayo, lakini hawezi kupata atmanin, hawezi kupata utulivu katika nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu ameharibu aswila bainahu wa baina Allah subhanahu wa ta'ala. Na maisha aliyokuwa mazuri ni maisha yenye utulivu wa nafsi. Hakuna faida ya kuwa na mali kama nafsi yako ina utulivu. Hakuna faida ya kuwa na magari, majumba kama nafsi yako haina utulivu. Maisha mazuri ni maisha ambayo ndani yake kuna utulivu wa nafsi. Akasema ihdhar min al-ma'asi, tahadhari maasi, ihdhara min al-ma'asi. Pia mfeil amri na waamrisha wanandoa wawili, tahadharini kuhusu maasi, simwasi Allah. Wa wallahi inna ma'siyata Allahi la hiya min a'zami asbabi jalbi al-mashakil wal khilafati bainakuma. Anasema wallahi, namwambia Allah, hakika maasi la hiya min a'zami asbabi jalbi al-mashakil, ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo zinaleta mishkila, matatizo, wal khilafati, na tofauti bainakuma, baina yenu. Wa idha hasala khilafu bainakuma ala lubsin, na inapotokea tofauti, hapa natoa nasaha sasa, inapotokea tofauti baina yenu ninyi wawili, ima mume au mke, baina yenu pakawa na tofauti, ala lubsin, ima katika nguo mkatofautiana, huyu anataka uvae hivi, huyu anataka uvae hivi, au huyu anapenda nguo fulani, huyu anapenda nguo fulani, au kusatu shari, au ikatokea tofauti katika jambo la nywele, mke anataka mume wake afuge nywele, awe na nywele kubwa ndio anavyopenda yeye, mume hataki, anataka anyoe, au ai amri, au jambo lolote ikatokea sintofahamu baina yenu nyinyi wawili, anasema fala yubdi ahadukuma ra'yahu wa yufti, basi asija kadhihirisha mmoja wenu rai yake au akatoa fatwa akasema labda tufanye hivi, mimi nataka tufanye hivi. Anasema bal ij'ala al-marji' fi al-umuri ad-diniyya ila ma qala Allah ta'ala wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, bali fanyeni marejeo yenu katika mambo ya dini yarudi pale ambapo amesema Allah subhanahu wa ta'ala au pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ndiyo yanapaswa kuwa marejeo yenu katika tofauti zenu. Wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, au pale aliposema Mtume alayhi salatu wasallam. Nasema wadhalika bisuali lmashaikhi, na hili nikokuwauliza mashekhe walulama na wanawachuoni athiqat, wanawachuoni wenye kuaminika. Amesema alulama athiqat kwa sababu kuna ulama, kuna wanachuoni wasiaminika ambao ni watu wa bid'a. Watu wa bid'a hawaaminiki, anaweza katoa fatwa tofauti na ilivyo kisheria. Fa idha qalu bi tahrimi dhalika, watakaposema kwamba jambo hilo ni haramu, hilo ambalo nyinyi mmezozana, fayajibu an tajitanibuhu, basi inapaswa nyinyi kuliepuka jambo hilo. Hilo ni jambo la kwanza aliposema swila ma bainakuma wa baina Allahi yasilu Allahu bainakuma, unganisheni kuweni na kiunganishi baina yenu nyinyi wawili na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakuungeni, atajalia kiunganishi baina yenu. Jambo la pili katika mambo ambayo yanapelekea maisha ya ndoa kuwa ni maisha yenye furaha, maarifatu kullu wahidin ma yuhibbu wa ma yakrahu al-akhar, ni kufahamu kila mmoja katika wanandoa kile ambacho anakipenda au anakichukia mwenzake. Huu ni katika msingi mkubwa sana wa furaha katika maisha ya ndoa. Ifahamike, kila mmoja wenu ajue kwamba kama mume afahamu kwamba mke wangu anapenda kitu fulani, hapendi kitu fulani. Ukishafahamu kama anapenda kitu fulani, basi kithirisha kufanya hicho anachokipenda. Lakini pia ukishafahamu kwamba hapendi kitu fulani, basi jitahidi kukiepuka kitu hicho. Na hivyo hivyo mwanamke afahamu kwamba mume wangu anapenda kitu fulani, anachukia kitu fulani. Kile anachokipenda akithirisha kukifanya ili kuongeza mahaba na upendo kwa mume wake. Na kile ambacho mume anakichukia, basi mwanamke ajitahidi kukiacha. Anasema yajibu ayatarifa kullu tarafin ala tarafil akhar, ni wajibu kufahamiana kila pande kati ya pande mbili, mume na mke, lazima wajuane kwamba huyu anapenda hiki, huyu hapendi kitu fulani. Wala yaqifu dhalika at-ta'arufu inda haddin muayyan, na wala hilo lisisimame katika vitu maalum kwamba mimi sipendi vitu vingine mke wangu ajue, kama wanavyosema baadhi ya watu. Afahamu kila kile ambacho kinakuchukiza katika maisha yako, yaani usimbanie katika kuyafahamu maisha yako katika yale unayoyapenda na katika yale unayoyachukia. Anasema famaa mururi al-ayyam, masiku yanapopita, sataktashifu ashiyaul jamila, yatakuja kuonekana na kuwa wazi vitu vilivyokuwa vizuri. Watakapokuwa wanaonekana wazi katika maisha yao, wa in as'aba sanawati ziwaji hiya sanawati alula minhu, na hakika miongoni mwa miaka migumu kwa maisha ya ndoa, anasema ni mwaka wa kwanza wa ndoa. Mwaka wa kwanza unakuwa ni mwaka wenye kashikashi, ni mwaka ambao una mitihani mingi sana katika ndoa, na usipofanya vizuri hapa mwanzoni hapa tena, wengine anaoa wiki hii, wiki ijayo wiki mbili linaanza, mwanamke anataka hivi, mume anataka hivi, migogoro mingi. Sasa wengine wanaenda mpaka wanamaliza mwaka, wengine wanamaliza tofauti zao ndani ya miezi kadhaa, mambo yanatengamana. Sasa huu wakati ambao ni wakati mgumu huu, chanzo chake nasema wadhalika liadami lmaarifati tamati baina tarafain, hii ni kwa sababu ya kukosekana kujuana baina ya pande mbili. Yaani mwanandoa anakuwa mfahamu wenzake kwamba huyu anapenda nini, anachukia kitu gani. hii inapelekea sintofahamu katika maisha yao. Na hakuna ubaya pia kauliza, kumuuliza mke wako kama unapenda nini, kitu gani ambacho unapenda, naomba nitajie vitu ambavyo unapenda katika maisha yako. Anakambia mimi napenda kadha kadha kadha, kitu fulani sipendi, sipendi kufokewa, hata nikikosea niambie vizuri taratibu, au napenda kula chakula fulani, napenda kitu fulani, akwambie katika yale anayoyapenda, na vile vile akwambie katika yale anayoyachukia, ili ufanye yale anayoyapenda na waache yale anayoyachukia. Tukasema wayambaghi an ta'lama anna kullan minkuma 'asha sanawat umrihi as-sabiqa wasat bi'atin muhayyanatin wa 'adatin wa 'adatin muhayyana. Na lazima mfahamu nyinyi wawili, yani wanandoa, mume na mke, kwamba kila mmoja katika nini ameishi miaka mingi katika umri wake uliopita kabla ya ndoa, katikati ya mazingira maalum na ada maalum walizozoea katika mazingira yao. Kila mtu anakuwa na bia yake na mazingira yake. Sasa wanapokutana watu hawa, bila shaka yanakutana mazingira mawili tofauti. Watakalid, na vile ameishi katika mazingira ya kuiga upali potoka, ambayo wakadi takhtalifu min usra, ambayo yanaweza yakatofautiana baina ya familia moja na familia nyingine. Aghlabia kila familia wanakuwa na ada zao, yale mazoea yao ambayo wamezoea katika maisha yao. Lidha yajib alla tanzaija min ikhtilaf wijihati nadhar au liadati wa taqlid. Nasema hivyo ni wajibu wasije wakawa katika dhiki, msije mkawa katika dhiki kwa sababu ya ikhtilafu zenu, ni kutofautiana kwenu zile ada na maisha ulipotoka, wajihati nadhar, na vile vile sura za mitazamo, kila mmoja anakuwa na mtazamo wake, au ile adati ya wataqlid, au zile ada na zile taqlid, hizi zisije zikawafanya mkawa katika dhiki. Bal hawala an tataqallama ma'aha, anasema bali jaribuni nyinyi wanandoa wawili kuzikata hizo tofauti zenu, kuzitoa hizo tofauti zenu, tofauti za ada na maisha mlipokulia. Mtaziondoa vipi? Pale mtakapokuwa mmefahamishana, mume akamfahamisha mke kila anachopenda, na mke vile vile akamfahamisha mume wake kila anachopenda, pamoja na kubainisha kila anachochukia. Kisha baada ya hapo sasa maisha yanaendelea. Wa min ahami ma yahtajihu az-zawjan, na miongoni mwa yale ambayo yana umuhimu mno, ambayo anayahitaji au anayahitaji wanandoa wawili, ayukhbira ahaduhuma al-akhar ma yuhibbuhu wa ma yakrahuhu min at-tabaa wal akhlaq wa ghayriha. Na miongoni mwa mambo muhimu yale ambayo wanayahitaji wanandoa wawili katika kufahamishana, yani mmoja kumwambia mwingine katika yale anayopenda na katika yale anayochukia, katika tabia na mwenendo, hatta ya'lama 'ala al-qiyami biha, lengo kwamba mpaka wafikie hatua ya kuyafanyia kazi na kuyasimamia mambo hayo, baada ya kuwa wamehabarishana, wameambiana, wayatajannaba dhiddaha, na waepuke kinyume chake. Fanya kila anachopenda, acha kila anachochukia. Acha anachochukia, fanya kile anachopenda. Amma ayaskuta ahadu az-zawjayn an dhalik, au ima atakapokuwa amenyamaza mmoja katika wanandoa wawili kuhusu jambo hili, yani akawa hajabainisha kumwambia mwenzake kile anachopenda na kile anachochukia, fa innal akhara qad yaqtalifu ma yukaddiru khatirahu, nasema hakika mwingine anaweza katokewa na kitu ambacho kitaharibu mawazo yake, kitaharibu fikira yake, wa yudayiqu sadrahu, na kitaleta dhiki katika kifua chake. Thumma yalumuhu, kisha baada ya hapo ataanza kumlaumu, wa yuatibuhu, kumtia dosari. Baada dhalika, baada ya hapo, wa huwa almulamu awalan, ilhali yeye ndio wa kwanza kulaumiwa katika hili. Utaanza kumlaumu mke wako, mathalan, mbona ufanye kitu hiki, kwani kitu fulani ufanye? Lakini je, umebainisha, umemwambia kwamba mimi napenda kitu hiki, sipendi kitu fulani? Ikiwa hujabainisha, manake wewe ndio unastahili lawama. Kama umebainisha, sawa, yeye atalaumiwa. Lakini wengi huwa hawasemi, yeye ataanza kulaumu kwamba mbona hujafanya hivi, mbona kitu fulani hujafanya, lakini hajatoa bayani. Yeye ndio wa mwanzo kulaumiwa katika hilo. Asema idha kanat suratu az-zawj inda zawjatihi wadhiha, itakapokuwa sura ya mume kwa mke wake iko wazi, mke anajua mume wangu anapenda kitu fulani, anachukia kitu fulani. Wankashafa laha ma yahwahu zawjuha wa ma yubghidhuhu, na mwanamke vile vile akawa amejua yale anayoyapenda mume wake, anayoyatamani na yale anayoyachukia. Kana dhalika sababan kabiran fi dawami hubbihima wa zawajihima, anasema hiyo itakuwa ni sababu kubwa sana katika kudumu mahaba yao na vile vile kudumu ndoa yao. Wa salamatiha mima yukaddiruha, na hiyo ndoa itasalimika na yale ambayo yanaweza yakaichafua ndoa hiyo. Wakadhalika idha kanat suratu az-zawjati inda zawjiha wadhiha, hivyo hivyo itakapokuwa sura ya mke kwa mume wake iko wazi, mume wake anafahamu kila anachopenda mke wake na kila asiyopenda. Ma tahwahu zawjatuhu wa ma tubghidhuhu, anasema kana dhalika sababan kabiran fi dawami hubbihima wa zawajihima wa salamatiha mimma yukaddiruha, hiyo itakuwa ni sababu kubwa na kudumu mapenzi yao na vile vile kudumu ndoa yao. Anasema watazdadu ahamiyatu dhalika idha arada safara, na umuhimu wa kujuana katika hili jambo kwamba kile anachopenda mke na kile anachochukia au upande wa mume, unaongezeka umuhimu wa kujua hilo pale unapotaka kusafiri. Anasema ukitaka kujua tabia ya mtu, safiri naye pale unapotaka kusafiri. Hapa unaongezeka umuhimu wa wao kujuana katika hali zao, wa hasatan idha kana safaru al-awwal, sahasa itakapokuwa ndio safari ya kwanza katika maisha yao. Anasema fa idha alima kullu wahidin ma yuhibbuhu al-akhar, atakapojua kila mmoja kile ambacho anakipenda mwingine na kile ambacho anakichukia, wayakrahuhu, kana dhalika sababan kabiran fi tawfiqihima fi safarihima, hiyo itakuwa ni sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikisha katika safari yao. Watajannubuhuma mimma yukaddiruhuma, na vile vile wao wawili kuepuka yale ambayo itakuwa ni sababu ya kuchafua safari yao. Hapa ametoa mfano, anasema ahadul asdiqa yusafiru kathiran ma sadiqihi liwihdihima, anasema mmoja katika marafiki alikuwa anasafiri mara nyingi sana pamoja na rafiki yake kwa sababu ya ule umoja wao, kwa sababu ya urafiki wao. Wayamkuthuna layama tawila, na wanakaa muda mrefu, siku nyingi katika safari yao. Fi qimmati almut'a wa tafahum, wakiwa katika kima cha almut'a, ni maanake hapa nakusudia kustarehe ama kupumzika, kuipumzisha nafsi. Wa tafahum, na kujua mazingira vile vile, walikuwa wanapenda kusafiri kwa ajili ya mambo haya. Fasila an dhalika faqal, akaulizwa kuhusu jambo hili ile ambalo tumelitaja hili kufahamiana huku, akasema awal maratin safartu ma'ahu qala li, sema mimi mara ya kwanza kabisa nilisafiri naye akaniambia, ya fulani, ya fulani, ana lam ujaribuka fi safar, mimi sijawahi kukujaribu wewe katika safari, yani kusafiri pamoja na wewe, sija kusafiri pamoja na wewe. Fa akhbirni bima tuhibbu wa ma takrahu, basi naomba niambie kile ambacho napenda na kile unachokichukia. Huyu rafiki anaeleza kile ambacho aliulizwa na rafiki yake ambaye walikuwa wanapenda kusafiri mara nyingi. Wa ana saukhbiruka aidan, sema na mimi vile vile nitakukhabarisha, nitakwambia kile ambacho napenda na kile nisichopenda. Yaqulu,
fa'arafa kullu wahidin ma yuhibbuhu al-akhar fa'ata bihi.
Kila mmoja wao sasa akawa amefahamu kile ambacho anakipenda rafiki yake, fa'ata bihi, akawa amekifanya.
Wa ma yakrahuhu fajitanabahu, na kile ambacho anakichukia akawa amekiacha.
Anasema fakanat safaratuna min amtar ayyamina,
ikawa safari yetu ni katika safari zilizokuwa na furaha, ni katika masiku yenye furaha katika maisha yetu.
Walidha safarna liwahdina ba'daha miraran wa tikrara,
anasema kwa ajili hiyo tukawa tumesafiri kwa sababu ya ule mmoja wetu mara nyingi sana,
kwa sababu wameshafahamu kwamba fulani anapenda kitu fulani, mwingine hapendi kitu fulani,
na kila mmoja wao akawa anakiepuka kile ambacho hakipendi mwenzake na kukifanya kile ambacho anakifurahia,
ikawa ni sababu ya kudumu yale mapenzi yao na safari zao.
Naam, sema mama akthar al-azwaj alladhina safaru thumma qata'u rihlatahum,
ni wingi ulioje wa wanandoa ambao walisafiri kisha wakakata safari zao.
Hii inatokea, unasafiri na mke wako, unafika sehemu na kasirikiana
mpaka mnaahirisha safari.
Wama akthalu azwaja alladhina taqata'u,
na ni wingi ulioje wanandoa ambao wamekatana, watanafaru, wakawa mbali baina yao, bisababi adami wuduhi ba'dihim ma'a ba'd,
kwa sababu ya kutokuwa wazi baadhi yao kwa baadhi.
Yani mume anaishi kivyake, sio mtu wa kuweka wazi yale anayoyapenda au yale anayochukia.
Mke vile vile yuko hivyo hivyo,
ikawa ni sababu ya at-talafu bainahuma,
wakawa mbali baina yao, ima katika mahaba au wakawa wamekatana, wakawa hawana maisha mazuri katika ndoa yao.
Anasema bal innani ajzin bi anna mu'dhama al-mashakil az-zawjiyya wal-usariyya sababuha adamu al-ihtimami bihadha al-janibi al-muhim jiddan,
anasema bali mimi najazimisha na kata kauli kwamba mengi katika mishkili nyingi, mengi katika matatizo ya wanandoa na familia nyingi, sababu yake ni kutotilia umuhimu huu upande huu ambao tumeutaja, upande wa kufahamiana baadhi yao kwa baadhi katika yale wanaoyapenda na katika yale wanaoyachukia,
ikawa ni sababu ya kuingia katika mishkila mingi katika maisha yao.
Naam, jambo la tatu katika mambo ambayo yanapelekea maisha bora ya ndoa,
at-tanazul an shay'in min ar-raghabat.
At-tanazul ni kujishusha,
an shay'in min ar-raghabat,
kujishusha na kuacha kitu katika vile unavyovipenda pamoja katika wanandoa,
kuacha moja katika vitu unavyovipenda ili kuleta furaha kwa mwenzako.
Hii ni katika misingi ambayo inapelekea ndoa kuwa na furaha.
Akasema yajibu an takuna hunaka ba'du tanazulati min at-tarafay,
ni wajib, lazima pawepo baadhi ya tanazulati.
Tanazul tumesema ni kujishusha na kuacha,
lazima jambo hili liwepo baina ya pande mbili,
liwepo baina ya pande mbili.
Yaani mume anaweza kaacha kitu ambacho yeye anakipenda
kwa ajili ya ahli wake, kwa ajili ya mke wake.
Mke vile vile anaweza kaacha kitu ambacho anakipenda katika maisha yake, lakini kwa sababu labda mume wake akipendi, akaacha kwa ajili ya kumridhisha mume.
Hizi ni katika kanuni ambazo zinaleta furaha katika maisha ya ndoa.
Yajibu an takuna hunaka ba'du tanazulati min at-tarafayn,
lazima pawepo na kujishusha kwa moja katika pande mbili.
Hatta taltaqiya wijihati nadhar fi khatti almuntasif,
mpaka zile sura za mtazamo zikutane katika mstari wa uadilifu,
zikutane katika mstari wa uadilifu,
kwa maana wawe sawa kwa sawa, isiyo kwamba mume anajipendelea yeye au mke akawa anajipendelea yeye peke yake. Hapana,
acha baadhi ya vitu kwa ajili ya kumridhisha mke wako, madamu havikudhuru katika maisha yako. Vile vile mwanamke aache baadhi ya vitu ambavyo anavipenda yeye kwa ajili ya kumridhisha mume wake. Sema lakin yanbaghi at-ta'kid ala anna ad-din laysa fihi tanazulati abada, lakini lazima tutilie msisitizo kwamba dini ndani yake hakuna tanazul, katika mambo ya dini hakuna kujishusha. Na sio kasema kwamba mimi nikichelewa kurudi nyumbani mke wangu huwa anakasirika, kwa hiyo swala ya Aisha nitakuwa naswalia nyumbani ili nimridhishe mke wangu, umridhishe mke wangu, hilo alifanya. Yaani katika masala ya dini hakuna tanazul, hakuna kujishusha. Allah ameamrisha wachie ndevu, achia ndevu, sio kanyoa ndevu ili umridhishe mke wako, hilo katika dini hapana. Yaani katika masala ya dini hakuna tanazul, hakuna kujishusha. Kujishusha tunapokusudia hapa ni katika mambo ya kawaida ambayo hayahusiani na dini, yaani hayagusi kipengele cha dini hata kidogo. Na nasema fa anta ayuha zawj, fa anta ya ayuha zawj, wewe mwanaume, laka ara, kuna maoni na rai mbalimbali, wajihatu nadhar, na una sura tofauti za mitazamo. Wakadhalika zawjatu kalaha wajihatu nadhar wa ara, hivyo hivyo mke wako vile vile ana sura mbalimbali za mtazamo na rai. Fa idha tamassaka kullu wahidin minkuma bi ra'ihi, atakapokuwa ameshikilia kila mmoja wenu rai yake, kwamba wewe unapenda kitu fulani kwa mingangania, unataka kuachia, walam yatanazal anhu, akawa hajatanazal, akawa hajaacha, anasema fahkuma ala hayatikuma bil fashl, basi hukumu kwamba ndoa yenu itafeli. Yani kama maisha yenu atakuwa ni hivi kwamba wewe una kitu chako ambacho unakipenda, mwenzio akipendi anakushauri uachane nacho ili iwe ni furaha kwenye maisha yenu, lakini ukiwa umeangania hutaki kuacha, basi hukumu kwamba ndoa yako imefeli. Isipofeli leo itafeli kesho, kama sio kesho, kesho kutwa, lazima mtafeli katika maisha yenu. Kwa lazima khatul almuntasif, kama tumesema, ule mstari wa uadilifu na usawa lazima uwepo katika ndoa. Naam, jambo la nne katika mambo ambayo yanaleta furaha katika maisha ya ndoa, anasema kun sarihan takun saida, kun sarihan takun saida, kuwa mkweli utakuwa na furaha. Hiyo ni kanuni, kuwa mkweli utakuwa na furaha. Na huu ukweli unaanzia kwenye uchumba. Wengi katika wanaume ni waongo sana wanapokuja kwenye masala ya kuchumbia. Mwingine atajinadi kwamba mimi na mali na kadha wa kadha, aliyakuwa hana katika hizo mali, au atajisifu kwa sifa ambazo hazipo. Sasa huu uongo huu utasababisha ndoa yake sio na furaha, kama sio leo, kesho ndoa itakosa furaha. Kun sarihan takun saida, kuwa mkweli muwazi utakuwa na furaha. Anasema idha raa ahadukum ala al-akhar ma yakrah, atakapoona mmoja wenu kwa mwingine ma yakrah, kile ambacho anakichukia, wala yuhibbu, na wala hakipendi katika maisha yake, fayanbaghi an tatasarafa bima fi anfusikuma wala taktumaha, basi mnapaswa nyinyi kuweka wazi katika nafsi zenu na wala usifiche kitu hicho. Umeona mke wako amefanya kitu fulani ambacho hujakipenda, mwambie ukweli kwamba hapo alipofanya hivi mimi sipendi. Mke vile vile ameona dosari kwa kweli, amekulahi katika kosa, anapaswa kumwambia ukweli kwamba hapa sijapenda. Fa ila alkitmana sababun raisi, nasema hakika kuficha, masala ya kukaa kimya, haya ni sababu raisi, ni sababu mama fil ghiliani dakhili, ambayo huwa inaamsha hasira za ndani kwa ndani, inaamsha hasira za ndani kwa ndani. Yaani unapoona kitu alafu kakaa kimya, wewe unabaki unaugua, unaungulia katika moyo wako, Sasa hayo maumivu unayosikia kwenye moyo hayo, athari yake ni mbaya sana. Ili ujitibie hilo ambalo linakusumbua, basi unapaswa useme kwamba kitu fulani sijapendezwa nacho. Anasema warubama, na inawezekana kwa sababu hiyo, yunshitu wa yadhharu thawranul burkan, kwa sababu hiyo unaweza ukaamsha na ikadhihiri thawranu alburkan. Alburkan maana yake ni vulkano. Hilo jambo hilo linaweza likapelekea kulipuka volkano ya hasira kwa moja katika wanandoa. Fi ayi lahdhatin mufaja, katika muda wowote ule, tena kwa kushtukiza, ni kwa ghafla tu. Wa yahduthu linfijaru lkabir alladhi yasabu iqafuhu, na naweza ikapelekea ukatokea mpasuko mkubwa sana ambao itakuwa ni ngumu kuzuia mpasuko huu. Na haya yanatokea ghafla tu, unasikia mwanamke anadai talaka, niache, sitaki, nimekuchoka. Sasa mwanaume anaanza kujiuliza, imekuwaje, mbona ghafla? Sasa kumbe kuna vitu alikuwa anaviona kwenye maisha yake, lakini alikuwa hasemi, anaficha kwenye moyo wake. Hii ina madhara makubwa sana. Lidhan la budda an tatasaraha wala taktuma, hivyo lazima, hapana budi, lazima mwe wawazi na wala msifiche chochote. Fatandama, mkaja mkajilaumu. Nasema bali yambaghi laka ayuha zawj, bali nakupasa wewe mwanaume, an tafraha idha wajjahat laka zawjatuka naqdan au nasihatan, unapaswa wewe mwanaume ufurahi pale atakapokuelekezea mke wako naqdan, kosa amekukosoa, au nasihatan, au nasaha, akakwambia kwa mume wangu kitu fulani ulimfanya hivi sio, hapo umekosea, unatakiwa ufanye hivi na hivi. Hilo likupe furaha wewe, na wala usiye kasimua unaniambia kama nani, usi mwanamke tu. Kuna baadhi ya wanaume wana kauli hizi, hizi kauli, hii kauli unaweza kaiona ni ndogo katika ulimi wako, lakini ina jeraha kubwa sana katika moyo wa mwanamke. Akikukosoa maana yake anapenda muishi katika furaha, anapenda ujirekebishi ili muishi maisha ya furaha. Anasema unatakiwa furahi pale utakapokosolewa na mke wako au ukapewa nasaha, hilo likupe furaha wewe. Na kwa sababu mara nyingi kwamba mtu anapokukosoa, anapokuelekeza katika jambo, hii ni ishara kwamba mtu huyo anakupenda na vile vile anakutakia kheri. Na kinyume chake, atakapokuwa mtu anakunyamazia katika jambo ulilofanya la munkari mathala au mukhalafa, ni rafiki yako lakini hakwambii, hii ni ishara kwamba mtu huyo hakupendi na wala hakutakii kheri. Anasema au sarahatka bima tarahu wa tulaqidhu alayk, au akakuweka wazi yale ambayo wewe mwenyewe unayaona na unayaona juu yako, min tasarrufin la tuhibbuhu, katika mihangaiko ambayo yeye mwanamke haipendi, au kalami la yujibuha, au maneno yeye ambayo yeye hayapendi, au maneno ambayo yeye hayapendi. Inawezekana kuna kauli unazitumia mke wako azipendi, akakuweka wazi katika hilo kwamba sipendi haya maneno unapoongea hivi mathalan. Kuna baadhi ya watu wakiongea ni kila baada ya maneno kadhaa anakwambia au sio, akiongea mke au sio. Sasa hii kauli kuna watu wengine hawapendi, ikatokea mke wako akakwambia kwamba mimi hii au si au sio, hii sipendi, tafuta kauli mbadala ambayo mimi nairidhia. Sheikh anasema hilo inatakiwa wewe nikufurahishe, kwa sababu mke wako anakusudia kheri. Wa anta taqabbala dhalika bisadrin wa rahmin, na hilo likubali kwa bisadrin rahmin, kwa kifua kilichokuwa kipana. Yani usipokee ile nasaha yake kinyongenyonge au kihasira hasira. Akasema wakadhalika yambaghi laka ayyatuha zawja, hivyo hivyo inakupasa wewe mwanamke, antafrahi, kufurahi, idha wajaha laki zawjuki, pale atakapokuelekezea wewe mume wako naqdan, kosa, au nasihatan, au nasaha, au saraha, au saraha bima yarahu yulaqibuhu alayki, au akakuweka wazi sarahaki, akakuweka wazi bima yarahu, kwa yale ambayo anayaona na ameyagundua katika maisha yako. Wa anta taqabbali dhalika bisabrin rahimin, wewe yakubali haya kwa kifua kilichokuwa kipana. Yote haya yanapaswa yawe kwa mwanamke na vile vile kwa mwanaume. Naam. Wa kitmanu ahad az-zawjayn bima ma bi khatirihi qad yatarakam hatta yasilu ila marhalati al-infijar. Anasema na kuficha moja katika wanandoa wawili, ma bi khatirihi, yale anayoyafikiria kwenye akili yake akawa hayasemi, yawe mazuri au mabaya. Kad yatarakamu hatta yasila ila marhalati al-infijar, anasema haya yanaweza yakapandana yakaongezeka mpaka yakafikia katika hali ya al-infijar, mpasuko baina yao. Fayahduthu ma la tuhmalu uqbahu, yakatokea mambo ambayo hayatasifiwa mwisho wake, kwa maana mwisho wake ukawa ni mbaya. Falhilu al-amthal, njia pekee ya kutokea katika hili, ayabuha kullu min az-zawjayn bima fi khatirihi, ni kuweka wazi kila mmoja katika wanandoa wawili kile ambacho anakifikiria kwenye akili yake. Wa ay yataqabbala al-akhar minhu duna adina haraj, na kila mmoja wao akikubali kitu hicho pasina ugumu wa aina yoyote. Kisha kaleta athar ya Imam Abu Hatim hapa akasema, qala Abu Hatim rahimahullah, dhahiru al-itabi khairun min maktumi al-hiqd. Anasema al-Imam Abu Hatim, mmoja katika wanawachuoni wa Ahlus Sunnah, dhahiru al-itabi, lawama zilizokuwa za wazi, yani mtu akikulaumu wazi wazi ukamsikia, khairun min maktumi al-hiqd, hiyo ni bora zaidi kuliko kile kinyongo ambacho mtu atakificha kwenye moyo wake. Yani bora kulaumu waziwazi ukajua kuliko kulificha jambo hilo katika kifua chake. Akasema warubba atbin anfa'u min safh, na huenda lawama ambayo mtu atakulaumu wewe kwa sababu ya kosa lilofanya ikawa ni bora kwako wewe, ikawa na faida kwako wewe kuliko vile ambavyo utasamehe kimya kimya pasina kumwambia. Faida yake iko wapi? Kwamba atajua kile alichofanya amekosea, hivyo anapaswa kujirekebisha, kwa maana atakuwa amemtoa mtu huyu katika hali nzuri, katika hali mbaya kumpeleka katika hali nzuri ambayo itaendelea kuunganisha muunganiko wenu. Kisha kataja hapa beti ambayo imeandikwa na moja katika washairi, yasema idha mamruun sa'atka minhu khaliqatu, takapokuwa mtu tabia yake haijakupendeza ni kuchukiza, fakatamtahu, ukawa umemficha, ukawa hujamwambia, falwahnu fi dhaka tarkab, anasema basi jua kwamba kuanzia hapo, falwahn, alwahnu ni adhaf, basi fahamu kwamba udhaifu na unyonge kwa wewe kuanzia hapo, tarkabu utakupata, kuanzia hapo fahamu kwamba wewe utakuwa umeingia katika udhalili, utakuwa umeingia katika unyonge. Ukiona kitu hakijakupendeza kwa mke wako, mwambie kwamba kitu fulani sijapenda, kitu fulani kinakukera, mwambie kitu fulani sipendi. Hilo litakufanya wewe kuwa na furaha katika ndoa yako. Akasema la'allaka law atabtahu thumma lumtahu lasarraka hatta ta lam takun tata'attabu, la'allaka, laiti wewe ungemlaumu na kumweka wazi katika kosa lake, la saraka hatta lam takun tata'attabu, basi jambo hilo lingekupa furaha kiasi ambacho usingekuwa na taabika. Sababu watu wenye mifundo na hasadi kwenye nyoyo zao wanaishi maisha ya dhiki. Maana al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake alichokuwa anazungumzia maradhi ya moyo, akasema katika maradhi ya moyo ni al-hiqdu, kuwa na kifundo na chuki katika maradhi ya moyo. Sasa haya maradhi haya, kinyongo hiki hakitoki mpaka useme kile ambacho kinakuumiza katika moyo wako.
Qala Yaqut al-Hamawi, amesema al-Imam Yaqut al-Hamawi ni katika wanachuoni wakubwa wa lugha, wama ahsana qawla al-Itabi wa ahkami, ni uzuri ulioje wa kauli ya al-Itabi na ni hikima ilioje katika kauli aliposema, laumun yu'iduka min su'in tuqarifuhu abqa li'irdhika min qawlin yudajika. Anasema lawama ambazo wewe zitakukinga na ubaya ambao unaweza kukutana nao, jambo hilo lina abqa li'irdhika, linalinda heshima yako, min qawlin, kuliko kauli ambayo yudajika itakuwa inapelekea uadui baina yenu, yani kuliko kauli ambayo yudajika ai yasturuka bil adawa, yani kauli ambayo inaficha uadui baina yenu, yani unadhihirisha uzuri katika moyo, kumbe katika moyo wako unadhihirisha kauli nzuri katika maneno, lakini kumbe katika moyo wako unaumia. Hii haipaswi, hasatan kwa wanandoa. Akasema thumma idha ma wafaqtamani ala hadhihi alqaida, ikiwa mtafikiana na mimi katika kanuni hii. Kanuni gani hapa tumehitaja mashaka? Kuna watu wanasinzia. Tupo kipengele cha ngapi? Cha 4 cha 3. Inasemaje kanuni? Kun sarihan takun saida, kuwa mkweli shamalala. Kun saidan, kun sarihan takun saida, kuwa muwazi mkweli utakuwa na furaha. Sasa anasema ikiwa nyinyi wanandoa wawili, kuna walioa, kuna walioa au wote ni wachumba, wamechumbia? Naam, nasema mtakapoafikiana na mimi kwenye kanuni hii, aqulu lakuma, basi nawaambieni, iyakuma an tatasaraha hala wujudi lmushkila, tahadharini msija mkawekana wazi katika hali ya mushkila, pale mnapokuwa mnagombana. Yaani usisubiri kwamba gombane na mke wako ndio waanze kumwambia kwamba wewe mbona ulifanya hivi, kuna siku ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya hivi. Au hala ghadabikuma, au pale mnapokuwa mmekasirika, kuwekana wazi na kuwa ni katika hali ya furaha, mnapokuwa hakuna mushkila wa aina yoyote, hapo ndio namweka wazi mwenza wako kwamba kuna moja mbili tatu. Lakini usisubiri katika ugomvi au katika kurushiana maneno, au ghadabi taraf al-akhar, au anapokasirika moja katika wanandoa wawili, usisubiri hali hiyo. Anasema fatajidu zawja tutakulu fi hali ghadabiha, utakuta mwanamke anasema anapokuwa amekasirika, anta ya fulanu fika kadha wa kadha, we mwanaume una kadha wa kadha, unafanya hivi, unafanya hivi. Haya yote atakayokuorodheshea siku umemgombeza ujawe kuyasikia kabla ya hapo. Sasa maisha ya ndoa hayako hivi, maisha ya ndoa hayako hivi. Yaani ukitaka ndoa yako iwe na furaha, mwekane wazi katika hali ya kawaida. Wayantadhiru zawju dawruhu, alafu nakuta pia mwanaume anasubiri zamu yake ifike. Au yuqatu, au anamkata mwanamke kwenye mazungumzo, naye anaanza kusema wa anti fika kadha wa kadha, na wewe una hiki na wewe una hiki. Hilo halipaswi. Nasema lidha yambani alaikuma an takhtara alwaqtu almunasib, hivyo nyinyi mnapaswa kuchagua muda ambao ni munasib, muda utakaokuwa rafiki, walmakanu almunasib, na sehemu ambayo ni munasaba ya nyinyi kuzungumza, ima katika nyumba yenu, au mnaweza mkatoka kwenda katika sehemu za starehe, yani sehemu ambazo ni halali kwenda, sehemu za starehe, ukapumzika na mke wako, ukachukua kinywaji, mkawa mnapiga story. Hapo sasa ni muda mzuri wa nyinyi kufahamishana yale ambayo mnayapenda na yale msiyapenda. Akasema wa ansafu ayyakuna niqashu, nasema na mimi na nasihi
natoa nasaha kwamba hii niqash, mazungumzo haya, baada nuzhatin qasira, yafanyike baada ya nuzhatin qasira, ni baada ya mtoko mfupi, baada nini kutoka kwenda katika sehemu ya kujipumzisha. Baada ya hapo mnaweza mkafanya mazungumzo. So mara nyingi hizi sehemu zinakuwa zinaleta utulivu wa nafsi, yurawihani fiha na nafsaihima, sehemu ambayo watazifurahisha nafsi zao katika sehemu hiyo, itakuwa ad'a ili hapo sasa nasema wanatengeneza mazingira ya at-tafahum, nyinyi kuelewana, watasaluhu na kusuluhishana. Ndio maana katika nasaha wakasema inapotokea ugomvi kisha baadaye mtasameheana, katika mambo ambayo yanarudisha furaha kwa haraka ni wanandoa kufanya tendo la ndoa, yaani baada ya ugomvi baadaye mtasuluhishana, kitu ambacho ni miongoni mwa mambo ambayo yanarudisha furaha kwa haraka na kuelewana baina yenu ni kufanya tendo la ndoa baada ya asulhu. Jambo la tano nasema ilzama, hii ni kanuni nyingine, iandike ilzama asiriyata min ajli saadati zawjiyya, lazimiana na usiri kwa ajili ya furaha ya maisha ya ndoa. Lazimiana na usiri kwa ajili ya furaha ya maisha ya ndoa. Hii ni kanuni, ukizingatia itakuwa ni sababu ya ndoa yako kuwa na furaha. Akasema inda al-ikhtilaf bainakuma ihrisa ala siriyati amrikuma, inapotokea tofauti baina yenu basi kupieni ala siriyati amrikuma, kulificha jambo lenu. Yaani sio wewe mtu wa kusimulia simulia. Kuna baadhi ya watu wana hizi tabia, achilia mbali ugomvi, hata mambo ya kawaida ya kifamilia, kwa mke wake akitoka kwa marafiki zake anasema mimi mke wangu yuko hivi yuko hivi yuko hivi, mpaka wengine anatoa siri, yani watu wanajua kwamba yeye amemkuta mke wake bikira au sio bikira. Kuna baadhi ya wanaume wanatoa hizi siri. Kwanza hii ni aibu kwa kweli, atujalie mathala amemkuta sio bikira, aibu ya nani sasa unapotangaza kwamba mke wangu nimemkuta yuko hivi? Aibu ni ya kwako, na hani katika mambo yanaleta mishkila katika ndoa. Lazimiana na siri, hakuna haja ya wewe kuyazungumza mambo haya. Kwanza mara nyingi watu hawa huwa wanajidharaulisha mbele ya watu bila wao kujua. Wa alla yashira ahadun bi ikhtilafikum, nasema na wala sijue mmoja wenu zile tofauti zenu. Hakuna haja ya kusema kwamba umegombana na mke wako au umefanya kadha wa kadha, madamu jambo limeisha, meyamaliza basi limeisha. Wala siyama alaqrabuna, hasa watu wa karibu, asijue yoyote, hata wazazi wako, madamu jambo limeisha, kalas maisha yaendelee. Nasema fa inna khuruja almashakil min baitikuma, hakika kutoka matatizo ya nyumba yenu ila lakharina, kwenda kwa wengine wakajua kwamba nyinyi mnagombania kitu fulani. Walau lilaqrabin, hata kama kwa watu wa karibu, min a'dami asbabi ta'kiri jawi albayt, hizi ni katika sababu kubwa zinazopelekea kulivunja paa la nyumba, nyumba ya ndoa fil ghalib, mara nyingi. Bal rubbama tatafaqamu almushkilatu wa tazidi, bali huenda mushkila ukawa ni mkubwa zaidi, tatizo likawa ni kubwa zaidi na likaongezeka katika ndoa hiyo. Wanawake katika jambo hili wao ndio wahanga namba moja. Yaani wanawake wanapenda sana kusimuliana, wakikutana baadhi yao kwa baadhi mambo ya waume zao. Haya ni katika mambo yanayoharibu ndoa. Yaani mwanamke alivyo anaweza akakuanika ulivyo kwa marafiki zake, wakajua kila kitu. Watajua kama wewe ni kibamia au ni mashine, watajua. Hili ni jambo ndogo kwa wanawake. Kama unaweza huwezi, atasema yote kama mume wangu takamili tu analala. Sasa haya ni katika mambo yanayoharibu ndoa. Sasa mwingine unakuta mwanaume yuko vizuri, Allah amemjalia kwenye tendo mashallah, anawasimulia wenzake. Sasa wale wenzio wanamzunguka, sababu si ana neema, hajaitunza, anaihadithia, wanamzunguka, inakuwa ni sababu ya kuharibika ndoa yake. Fa idha nazalat bikum mushkila, anasema utakapopata mushkila baina yenu, fa aghliqa babakum, fungeni milango yenu, watafahama, fahamisheni, wala yashur bikum ahad, asijue yote, hakuna haja kumwambia yote. Wa hafidhu sirri min a'zami al-aman, kuhifadhi siri ni miongoni mwa amana kubwa. Na hii sio kwenye ndoa tu, hata katika maisha ya kawaida. Kuna rafiki yako amekwambia kitu, akakwambia hii ni siri, usimwambie yeyote, usiseme jambo hili. Alo sio kasema, alafu kasema niliambiwa nisiseme, tayari umeshasema. Usimwambie yote, usiseme. Wanashuruhu min a'zami al-khiyana, vile vile kueneza mambo ya siri ni katika khiana kubwa. Wama awda'a az-zawjani asrarahuma li ba'dihima illa hina tu'mina kullu wahidin minha al-akhar, anasema na wala hawapeni wanandoa siri zao baadhi yao kwa baadhi, isipokuwa pale wanapokuwa wameaminiana, kila mmoja katika wao kama muumini mwenzie, wakawa sasa wanapeana siri baadhi yao kwa baadhi. Sasa unapokuwa umeaminika, fahali yaliko bihi ayakunahu yabarahu, kisha anasema je, hivi itakuwa ni sawa kwa huyu mwanandoa kumfanyia khiana mwenzake na kumdhuru katika yale aliyomwambia? Bila shaka hizi ni katika tabia mbaya na katika tabia ovu. Wala budda li ahadi zawjai, nasema hakuna budi kwa wanandoa wawili, ayabuha bi shay'in min asrarihi al-akhar, lazima atasema kitu katika siri zake kwa mwingine. Atasema kwamba na kadha wa kadha, wayakshifa lahu an shay'in min hayatihi, na atamwambia yale ambayo yuko nayo katika maisha yake, kama qala ash-sha'ir, kama alivyosema mshairi mmoja, wala budda min shakawa ila dhi murua, hakuna budi, yani katika maisha lazima utasema na utaelezea kwa mtu ambaye ana murua, ana heshima, utamwambia yale ambayo yanakuhusu katika maisha yako. Lengo nini? Iwasika ili akuliwazi, au yuslika, au yatawajja, ili naye aguse katika jambo lako. Sasa unapokuwa umeambiwa kitu, upasi kukisema kitu hicho. Fala yaliku bidhil murua, haipasi kwa mtu mwenye heshima, ayudhia asrara hayatihi zawjia, akawa anaeneza siri zake za maisha yake ya ndoa, wayushiu khawasa ashirihi, na akawa anaeneza yale mambo maalum ya yule mwanandoa mwenzie. Wayastahinu bikalami khassahu, akawa anadharau maneno ambayo yeye amemhusisha kumwambia, duna ghairihi, ukimwacha mwingine amemhusisha na maneno maalum, huenda acha kupata changamoto fulani katika maisha yake, akawa amemwambia mke mathalan kama mimi mathalan niliwahi kuiba pesa pale chuo. Hizi si zinatokea maisha. Kuna rafiki yangu mmoja nilimuibia pesa, ikawa hivi na hivi na hivi, ni sehemu tu katika story akawa amesema. Sasa haifai sasa huyu mwanamke akitoka kwa marafiki zake aanze kuhadithia mambo kama haya. Wala ba'sa idha kanat almushkila kabira, nasema hakuna ubaya utakapokuwa mushkila ni mkubwa, yani tatizo ni kubwa ambalo limetokea baina ya hawa na ndoa, antu'ridaha ala man tathqa bihi, wakaliweka wazi na kulihadithia kwa yule ambaye wanamwamini, min aqrabikuma, kwa ajili ya watu katika watu wa karibu, liyuqaddima lakuma hululan munasaba, ili awapatie ufumbuzi. Kama itafanyika katika sura hii itakuwa ni jaiz, hakuna tatizo. Mkatafuta mtu ambaye mnaona kwamba huyu ni mwaminifu, anaweza akatupatia ufumbuzi, hakuna ubaya mkamhadithia katika hilo, ili na yeye sasa awapatie ufumbuzi jambo lenu. Naam, hapa saa 6:07 tupo kipengele cha tano. Tusome kipengele cha saba na ndio kitakuwa cha mwisho katika maudhui hii. Haya mengine tutaomba wakati mwingine insha Allah. Kwa wale wenye kitabu nenda kipengele namba 7, ruka namba 6. Kwa hiyo kitakuwa ni cha 6 kwa mfiririko wa maudhu yetu, lakini kitakuwa ni kipengele cha 7 katika kitabu. Na kipengele cha 7, kanuni ya 7, al-i'tibaru 'inda al-khata', kukiri kosa unapokuwa umekosea. Hii ni kanuni muhimu sana katika maisha ya ndoa. Al-i'tidaru 'inda al-khata', kukiri kosa pale unapokuwa umekosea. Anasema idha akhta'ta ayyuha az-zawj fa'tadhib, unapokosea ewe mwanaume, unamkosea mke wako, fa'tadhib, kubali kosa. Wa idha akhta'ti, na unapokosea ewe mwanamke, ayyatuha az-zawja fa'tadhiri, kubali kosa lako. Wantabiha wahdhara min al-mukabarati allati tuhattimu al-hayata az-zawjiyya, anasema na zindukeni na mtahadhari kuhusu kiburi ambacho kinaweza kikavunja ndoa yenu. Tahtiman kabira, tena uvunjaji uliokuwa mkubwa kabisa. Na mara nyingi mishkila mingi katika ndoa inasababishwa na hili jambo hili la kutokiri makosa. Mwanaume anakosea, anajua kabisa nimemkosea mke wangu, lakini hakubali kosa. Na baadhi ya wanaume pia wanapeana huu ushauri sio mzuri, kwamba utamwombaje mwanamke msamaha? Anatakuta yani pale kwenye mazungumzo ya suluhu, anajua kabisa amekosea, lakini atakwambia si ameisha. Kubali kosa, kama nimekosea naomba nisamehe. Na wala huu sio dhalili. Unajenga ndoa yako katika hali ile kwa nzuri. Kwa hiyo sishie kusema tu yameisha bana. Kwani wewe ukoseaje? Bwana kuna siku nifanye hivi. Na vile vile haifai sasa kukumbusha makosa yaliyopita ili hali imeshaombana msamaha. Mkishaombana msamaha yameisha. Umekosea, kiri kosa lako, omba msamaha. Asema kam hum alladhina tablu minhum zalla au taqsirun ma azwajihim au zawjatihim, ni wangapi wale ambao yanadhihiri makosa au mapungufu pamoja na wake zao au waume zao au wake zao. Fala yusari'una fil i'tidhari ilayhim, lakini wafanye haraka kwenda kukiri kosa na kutoa udhuru. Wa tatwibi khawatirihim, na kwenda kurekebisha mawazo yao na fikra zao. Fatataraka atharuha fil qulub, zikawa sasa zile athari za lile kosa zinarundikana katika moyo, ima wa mume au moyo wa mwanamke. Watazidu fit tabaud, jambo hilo likawa limeongeza umbali baina yao. Mara nyingi yani vile tulivyoumbwa, ukimkosea mtu unakuwa umetia dosari, yani wewe umejitia dosari katika moyo wake. Hiyo ni ilivyo, awe rafiki yako awe ndugu yako, ukimkosea lazima utaujeruhi moyo wake. Sasa inapokuwa kile unapokosea wewe huombi msamaha, maana yake unaongeza hatari katika moyo wake, jambo ambalo litaongeza tabau, umbali baina yenu. Anasema hawidi nafsaka antakula asif, izoeshe nafsi yako wewe kusema asif, samahani, a'tadhiru an khata'i, nakiri kosa langu, uqiru bi anni mukhti', natoa udhuru kuhusu kosa langu, nakiri kwamba mimi nimekosea. Na wala huu sio udhaifu na wala sio unyonge kama wanavyoitakidi baadhi ya wanaume. Wa hakadha fa inna al-i'tidhara yuzilu ma fi al-qalbi min dha'ina, kukiri kosa na kuomba msamaha, hili linaondoa chuki katika moyo wa mtu. Wa yughsilu ma alamma bihi min alam, na vile vile linaosha kile ambacho kitatokea katika maumivu. Al-i'tidharu yudhhibu al-humum. Al-i'tidharu yudhhibu al-humum.
Kukiri kosa na kuomba msamaha, hili jambo linaondoa mawazo kwa mwenza wako.
Wayujhilu al-ahzan,
na linaondoa huzuni katika moyo wa mwenza wako.
Wayadfa'u al-hiqd,
na vile vile linazuia kinyongo kwa mwenza wako.
Wayudhhibu as-sadda,
na linaondoa, as-sadda ni uchafu, kutu, linaondoa uchafu wa moyo katika nafsi ya mwenza wako. Nasema falau lam yakun fi i'tidhari al-mar'i ila akhihi khislatan tuhmadu,
law isingekuwa kwamba al-i'tidharu al-mar'i, i'tidharu al-mar'i, yani mtu kukubali kosa na kukubali kujirekebisha kwa ndugu yake, law isingekuwa kwamba hili ni jambo lenye kusifiwa.
Tunafahamu kwamba ni jambo lenye kusifiwa, lakini laiti isingekuwa hivyo,
illa nafyu al-ujub,
yani isingekuwa kwamba kukiri kosa na kuomba msamaha isingekuwa ni kitu cha kusifiwa, isipokuwa ni kitu tu cha kutaka kuondoa al-ujub, kujiona ani nafsi kwa mtu katika nafsi yake. Ingekuwa tu kwamba yani kuomba msamaha ni kwa ajili ya kuondoa al-ujub, kujiona.
Filhal, katika hali iliyokuwa nayo, nasema la kana al-wajib 'ala al-aqili alla yufariquhu al-i'tidharu 'inda kulli zalla,
basi ingekuwa ni wajibu kwa kila mwenye akili asiache kuomba msamaha kila anapokosea. Anaachilia mbali kwamba kuomba msamaha ni katika tabia nzuri, ni katika mambo yenye kusifiwa, achilie mbali huko. Lakini ingekuwa tu kwamba kuomba msamaha ni kuondoa al-ujub, kiburi katika nafsi ya mtu, basi hili pia lingemlazimisha mtu kuwa ni mwenye kuomba msamaha kila anapokosea. Sasa chukua hili kwamba kuomba msamaha kunaondoa al-ujub ani nafsi, vile vile kuomba msamaha ni katika tabia nzuri, hivyo ni jambo ambalo anapaswa Muislamu kulikithirisha hasa kana katika maisha ya ndoa.
Wa mimma yanbaghi al-hadharu minhu,
na katika yale ambayo unapaswa kutahadhari,
adamu al-i'tirafu bil khata 'inda talabi al-musamaha,
adamu al-i'tirafu bil khata, katika mambo ambayo unapaswa kutahadhari ni jambo la kutokiri kosa, inda talabil musamaha, unapoomba msamaha. Kama tulivyosema, kuna baadhi ya wanaume kauli zao yameisha. Si yameisha? Kwani nini? Hili ni kosa hili.
Adamu al-i'tirafu bil khata,
kutokiri kosa wakati wa kuomba msamaha, ni katika mambo ambayo unatakiwa tahadhari nayo. Kwa maana katika kuomba kwako msamaha lazima uweke wazi, bainisha nimekosea kitu fulani, kisha omba msamaha.
Bali yaktafi bi kalami mujmal,
bali yeye anatosheka na maneno ya jumla,
la saraha tafia, ambayo hayako wazi,
bi talabi almusamaha, kwa kuomba msamaha, akamwambia nisamehe kwa yote nilikukosea. Umekosea nini sasa? Bainisha, bainisha ulichokosea. Unapokiri kosa, ile inafuta hasira na chuki katika moyo wa yule unayemuomba msamaha.
Wala tasriha bil i'tiraf bil khata,
na wala mtu huyo anakuwa haweki wazi, hakiri kosa lake. Tamathala ba'dhum yaqulu ya fulan, nasema baadhi yao anaweza kusema, ewe fulani, kumwambia rafiki yake mathalan, ewe fulani, inni akhtatu fa ana basharun ukhti wa usib, nimekukosea mimi ni binadamu, nakosea nakupatia. Na baadhi ya watu wanasema hivyo, mimi ni binadamu nakosea na kupatia, naomba nisamehe. Hapa bado hajabainisha, weka wazi umekosea nini.
Wa ba'dhum yursilu risalatan yaqulu fiha,
na baadhi yao hutumiana message kumwambia mwenzake au kuna zile message zile ikikaribia mwezi wa Ramadhani huwa zinakithiri sana, nasema ila kull man dhalamtuhu au akhtatu fi haqqihi arju musamahati. Ujumbe huu ni kwa kila yule ambaye nimemdhulumu au nimemkosea katika haki yake, nataraji atanisamehe.
Fa ana qad samahtu kulla ahad,
mimi nimemsamehe kila mtu. Hizi message ikifika mwezi wa Ramadhani au mwishoni mwa mwaka hapa zinakithiri sana, ni katika bidaa kwanza, ni katika bidaa
kuhusisha huku kuombana msamaha kwa nyakati maalum. Yaani huku kuombana msamaha kupaswa kufungamanishwa na wakati maalum. Ni pale unapokosea. Wala usisubiri ifike Ramadhani ndio waanze kutumia watu message kwamba kama nilikukosea hivi na hivi nisamehe. Tena mwingine habainishi, anasema tu nimekusamehe wala nikosea na mimi naomba nisamehe. Hizi ni katika bid'a. Sasa lazima uwe muwazi. Pale ulipokosea bainisha kosa kisha omba msamaha. Wa hadha kulluhu la usami i'tidhar. Anasema haya yote haya hayaiti al-i'tidhar. Haizingatii kwamba wewe umekiri kosa na umeomba msamaha. Wala rujuan al-khata. Na wala hili halizingatii kwamba wewe umejirudi katika kosa lako. Haizingatii. Bal huwa baghidun thaqilun. Bali jambo hili ni jambo lenye kuchukiwa tena ni jambo ambalo ni zito. Qala ba'du salaf, wamesema baadhi ya masalaf, rubba dhanbin ahsanu min al-i'tidhari minhu. Wa sadaqa rahimahullah. Anasema yaweza kuwa dhambi anayofanya mtu ahsanu min al-i'tidhari minhu, ikawa ni nzuri kushinda al-i'tidhar, kuomba msamaha na kukiri kosa. Hapa anamaanisha katika kukoseana watu baadhi yao kwa baadhi. Yaani kile ulichofanya kile inaweza kawa ni kizuri kushinda msamaha wako utakapomuomba huyo uliyomkosea. Kwa sababu kwenye msamaha unaweza ukakosea ukazidisha chuki. Yaani akasahau lile kosa alilofanya wewe. Akawa anakumbuka vile ulivyofanya baada ya kumkosea. Na hii huwa inatokea. Anakwambia kwamba fulani alinikosea, lakini mimi sikujali sana kuhusu kosa lake. Lakini kwa nini akuomba msamaha? Yaani anakumbuka zaidi hapa kwenye msamaha. Akasema kwamba inaweza kuwa dhambi ina afadhali kuliko al-i'tidhar minhu kwenye kukiri hapa. Huku ndio kwenye kunapoleta matatizo. Kisha kaleta beti hapa nasema, idha kana wajhu al-udhr laysa biwadihin fa inna iqraq al-udhr khayr min al-udhr. Itakapokuwa sura ya kutoa udhuru haiko wazi, mtu hataki kuweka wazi kosa lake, anasema fa inna iqraq al-udhr. Hapa sasa kutupa huo udhuru na kukataa ni bora min al-udhr kuliko kutoa udhuru. Yani bora uache huo udhuru kuliko kuhangaika kutoa udhuru, udhuru ambao hauko wazi ndani yake. Ikhwa, muda sio rafiki, saa 6:20 sasa hivi. Kwa hii maudhui ya kwanza tutaishia hapa. Kitabu ni kirefu na kina faida nyingi, atakayepata wasaa basi akisome inshallah. Kina faida nyingi sana, ni misingi mikubwa katika furaha ya maisha ya ndoa. Tufanye muraja haraka haraka vipengele tulivyotaja. Kipengele cha kwanza tumesema ni nini? Msingi wa kwanza. Naam. Hata Kiswahili tutaje. Kipengele cha kwanza. Fahamu. Kuwa na mafungamano mazuri baina ya wanandoa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kumcha Allah, kumwogopa Allah. Jambo la pili, na kujua kila mmoja katika wanandoa kile ambacho anapenda na kuchukia mwenza wake. Jambo la tatu, kujishusha, tanazul an shay'in min ar-raghabat. Jambo la nne, kuwa mkweli na kuwa na furaha. Ndio ile Kiswahili anasema ukweli unamweka mtu huru. Jambo la tano, usiri kwa wanandoa. Jambo la sita na la mwisho, al-i'tidhar al-khata, ukiri kosa. Tupate mapumziko kidogo kama dakika 5 hivyo, alafu tutaingia kwenye maudhui ya pili inshallah.